O rapaz asustouse cando chegaron preto do cruceiro antigo do campo de San Lourenzo, que se ergue arrimado ao ángulo da cerca do convento, na encrucillada pouco antes de darlles vista ás porterías da igrexa e do mosteiro, o mozo separouse da moza e dun salto, perdendo no chimpo o tricorne e o manteo. Caeu en riba das gradas do cruceiro e abrazouse ao varal con todas as súas forzas. Tremía como un bimbio, cos cabelos encrespados, pedindo a Deus perdón pola torpeza. Foi así como desapareceu, como fume pestífero a señorita que non era outra cousa que o demo da Quintana dos Mortos así disfrazado.